Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Барбаңыз, бүгүн 11 март күнгө 2-чи күн Азаттык радиосунда кечки уктурууларды баштайбыз. Президент Садыр Жапаров Беларусьта баш калкалап жүргөн мурдагы президенттин иниси Жаныш Бакиев жана уулу Максим Бакиев Кыргызстанга келсе камакка алынаарын айтты. Сауд Арабиясында Украина менен АКШнын сүйлөшүүлөрү башталган маалда Москвага дрондон сокку урулуп, кеминде 3 киши каза тапты. Кыргызстанда жалган маалымат тараткандарга айыппул салуу тууралуу жаңы мыйзам долбоору жогорку кеңешке келди. Бул чыгарылышыбызда мына ушул темалардын тегерегинде сөз кылабыз. Биз менен болуп туруңуз. Кечки эфирлерди мен Эрнис Нурматов сунуштайм. Алгачкы соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Эмомали Рахмондун Кыргызстанга сапарында чегара келишимине кол коюлат. 12-13 март күндөрү Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келет. Бул чегара ачырына байланыштуу эки өлкөнүн мамилеси начарлап кеткенден бери Рахмондун Кыргызстанга алгачкы сапары болот. Кыргызстан менен Тажикстан ортосунда алака 21 жылдын апрель айында чегарада болгон кандуу окуядан кийин солгундап кеткен. Кыргызстан Тажикстан менен чегарасын бир тараптуу жапкан. Кыргызстандын президенттик администрациясы Эмомали Рахмон, президент Садыр Жапаров, Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу жана министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев менен жолугушуулары пландалганын кабарлады. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 24 жылы декабрда берген интервьюсунда Кыргызстан Тажикстан менен чегара бекеттерин эки өлкөнүн чегарасын тактоо боюнча өкмөттөр аралык комиссия ишин жыйынтыктаганда ачаарын билдирген. Ушул эле маегинде кыргыз тажик чегарасын тактоодо талаш болуп келген жерлер теңме тең бөлүштүрүлгөнүн, айрым тилекелер боюнча да ушундай эле алмашуу болгонун айткан. Сауд Арабиясынын Жидда шаарында Украина менен АКШ делегацияларынын сүйлөшүүлөрү башталды. Украинанын тышкы иштер министрлиги билдиргендей, сүйлөшүүгө Украина президентинин администрация башчысы Андрей Ермак, тышкы иштер министри Андрей Сибига, коргоо министри Рустем Умеров жана президенттин кеңсесинин жетекчи орун басары Павел Палиса катышууда. Украина президенти Владимир Зеленский сүйлөшүүлөргө катышпайт. АКШ делегациясынын курамына мамлекеттик катчы Марко Рубио, АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Майк Уолс жана Трамптын жакынкы чыгыш боюнча тайын өкүлү Стив Уиткоф кирет. Биз Украинанын позициясын түшүнүшүбүз керек жана алар кандайдыр бир мунасага барууга канчалык даяр экенин билишибиз зарыл. Себеби эки тарап тең келишимге келмейинче ок атышууну токтотуу жана бул согушту аяктоо мүмкүн эмес, деп билдирди Рубио дүйшөмбүдө Жиддага бара жатып учактын ичинде журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып. Блумберг агенттиги үз булактарына таянып жазгандай, Уиткоф ушул жумада Орусияга барып Владимир Путин менен жолугушууну көздөдү. Бирок Орусия жана АКШ бийлигинин өкүлдөрү анын Москва сапары тууралуу расмий маалымат бере элек. Орусиянын баш калаасы Москвага жана Москва облусуна жасалган дрон чабуулунан 2 адам каза болуп, 10 ашууну жаракат алды. Москва облусунун губернатору Андрей Воробьев Домодедовода 38 жаштагы кишинин алып болгонун, аны менен кошо жаракат алган экинчи адам ооруканада көз жумганын телеграм каналына жазды. Дагы 3 адам жаракат алып ооруканага жеткирилди. Дрон сыныгынан жабыркандардын арасында 4 жаштагы бала бар. Раменское шаарында 5 адамга медициналык жардам көрсөтүлдү. Шаардагы көп кабаттуу үйдө 7 батир жабыр каган. Росавиациянын маалыматына ылайык, дрон чабуулунан улам Москвадагы Жуковский жана Домодедово аэропорттору убактылуу ишин токтотту. Кийинчерээк Внуково аэропорту да учактарды кабыл албай, каттамдар кыска мөөнөткө токтогонун билдирди. Москва эле эмес, Рязан шаарынын тургундарына дрон чабуулу тууралуу билдиришти. Ал жерден Дигилево аскердик аэродрому бутага алынган. Белгородто 38 айыл кыштак жарыксыз калды. Орусиянын коргоо министрлиги түн ичинде өлкө аймагында жалпы 337 дрон атып түшүрүлгөнүн билдирди. Бул согуш башталгандан бери Москвага жана жалпы эле Орусияга жасалган эң ири чабуул болду. Орусиянын тергөө комитети бул терроризм фактысы боюнча кылмыш ишин козгоду. Темирлан Султанбеков баштаган социал демократтар партиясынын 3 мүчөсүнүн иши сотко өттү. Ички иштер министрлиги социал демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековдун жана мүчөлөрү Ирина Карамушкина менен Роза Түрксевердин ишин тергеп бүтүп, Бишкектин Свердлов райондук сотуна өткөрүп берди. Маалыматты Азаттык радиосунан социал демократтардын мүчөсү Кадырбек Атамбаев ырастады. Анын сөзүнө ылайык, баштапкы соттук отурум 13 мартка дайындалды. Ал партиянын камактагы 3 мүчөсүнө кылмыш жаза кодексинин алдамчылык беренеси боюнча дагы айып козголганын жана иштен жашыруун грифти алынбаганын кошумчалады. Темирлан Султанбеков, Ирина Карамушкина жана Роза Түрксевер былтыр ноябрь айында кылмыш жаза кодекстин шайлоочулардын добуштарын сатып алуу беренесине шектелип кармалган. Алар коюлган айыпты четке кагып, муну саясий басым кысым деп баалап келишет. Филиппиндин мурдагы президенти Родриге Дутерте кармалды. Ал 11 март күнү таңертең Гонконгтон учуп келип, Манила аэропортуна конгон соң кармалды. Филиппин президентинин кеңсеси анын кармалышы эл аралык кылмыш соту чыгарган ордердин негизинде ишке ашканын айтууда. Маниланын Интерполу ордердин расмий көчүрмөсүн алган, бул тууралуу Манила бюллетен басылмасы расмий документтерге таянып билдирди. Эл аралык кылмыш соту карап жаткан ишке ылайык 79 жаштагы Дутерте сот сопкотсуз жазалоо менен адам укуктарын бузууга барган деп шектелүүдө. Ал бул кылмыштарга президент болуп турган кезде маңзат картелдерине каршы күрөш учурунда барган болушу мүмкүн. Дутертенин айрым тарапташтарын анын камалышына нааразылыгын айтышты. Аябай кайгырып турам. Дутерте улгайып калды. Ал мындай мамилеге татыктуу эмес. Ал Филиппин өлкөсү үчүн көп нерсе жасады. Президент кезде баары тынч эле, кылмыш аз болчу, деди анын тарапташтарынын бири. Филиппиндик укук коргоочулар белгилегендей, сотсуз жазалоолордо 6000 ашуун адам өлтүрүлгөн. Дутерте өзү маңзат соодасы менен алектенгендерди өлтүрүүгө ачык чакырган жана өз колу менен маңзат таратууга шектелген 3 кишини өлтүргөнүн билдирген. Родриго Дутерте 2016-22 жылдары Филиппиндин президенти болгон. Учурда анын кызы Сара Дутерте Карпио Бишкек вице-президенттин кызматын ээлейт, бирок февраль айындагы импичмент жарыяланган. Мамлекеттик ипотекага турак жайдын баасынын 50% төлөгөндөр батирди кезексиз алат. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев 11 мартта Facebook-тагы баракчасында элдин суроолоруна жооп берип жатып айтты.
50% менен алган жарандарыбыздын очереди жок. Бир эле шарты бар. Акыркы 3 жылдын ичинде эч кандай бүгүнкү күндө үй, ошол жер катталган болбош керек да.
Туманбаевдин сөзүнө караганда, ошол тапта мамлекеттик ипотекалык компания Кыргызстанда 65000 жакын батир куруп жатат.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Баяндарга келели. Президент Садыр Жапаров Беларусьта башкылык кылып жүргөн мурдагы президент Курманбек Бакиевдин иниси Жаныш Бакиев жана кенже уулу Максим Бакиев Кыргызстанга келсе камакка алынаарын айтты. Бул тууралуу кабарга маек куруп, Курманбек Бакиев боюнча да комментарий берди. Ал арада апрель революциясында жабыр тарткандар президенттин билдирүүсүнө нааразы экенин билдиришти. Теманы Наргиза Асекова улантат.
Өткөн аптада Кыргызстандан чет өлкөгө күч менен чыгарылган иликтөөчү журналист Болот Темиров жеке булактарына шилтеме берип, Максим Бакиев Кыргызстанга учуп келгенин, аны УКМКнын кызматкерлери коштоп жүргөнүн Facebook-тагы баракчасына жазган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул маалыматты четке каккан. Январь айынын башында да интернет айдыңында мурдагы президенттин иниси Жаныш Бакиевдин Кыргызстанга келгени тууралуу маалымат тарап, Ички иштер министрлиги аны төгүнгө чыгарган. Бакиевтер тууралуу соңку маалыматтар туурасында бүгүн президент Садыр Жапаров кабар маалымат агенттигине маек куруп, Максим жана Жаныш Бакиевтер Кыргызстанга келе турган болсо, дароо камаларын билдирди. Ал эми Курманбек Бакиев боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын айтты.
Ал эми Курманбек Бакиев боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Эгер камалсаңар өткөрүп берели деп жатышат. Сапар Исаков боюнча дагы ушундай эле маселе. Камалсаңар бүгүн өткөрүп берүүгө даярбыз дешти. Биз ойлонуп жатабыз. Бир чети макул деп алып келип, ТЭЦ боюнча, музей боюнча сурабайлыбы? Кимдер канча акча алганын айтып берсе болду. Акчаларды бюджетке кайтарып алыш күч органдарынын иши. Уурдалган миллиарддаган акчаларды ушундай жолдор менен эле кайтардык го. Ал эми Курманбек Бакиев боюнча деле ушундай маселе. Ячейкаларда канча акча болгон? Максимдин офисинен уурдалып кеткен алтын концентраты жөнүндө сөз болуп жатат. Канча тонна болгон? Апрель, июнь окуялары жана башка иштер боюнча ал кишиден да экинчи тарап катары угуп, иштерди жыйынтыктап койбойлубу? Кантип эле ушул турган Москва менен Минскиден алып келе албай жатасыңар деп 15 жылдан бери жалпы эл талап кылып келе жатпайбы?
Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиев президенттик бийликке 2005 жылкы 24 март инкылабынан кейин келип, 2010 жылдын 7 апрелиндеги 90 жакын адамдын өмүрү кыйылган элдик толкундоодо бийликтен кулатылган жана үй-бүлөсү менен Беларуска качып кеткен. Бул окуяда жабыркагандар президенттин соңку билдирүүсүнө нааразы болуп жатышат.
Канда баягы бирчети намыстанабыз. Эмне дегенде ошол күнү канча баланын каны кетти, жаны кетти, бекер чыгышкан жок да алар. Биз ко баягы бүгүн аман эсен жүрөбүз дегендей, анан ушул 4 жылдан бери эле Бакиевдерди алып келет экен деген ушак сөздөрдү угуп жүрчүбүз буга чейин деле. Анан буга менин оюм, мен каршымын. Келбеш керек. Бакиевдер келсе мыйзам чегинде жооп бериш керек, камалыш керек.
Дейт апрель элдик революциясынын баатыры Кубанычбек Гөгөтаев.
87 киши аткан, 1000ге жакын кишини ярадар кылган президентти алып келүү аракетинде биз каршыбыз. 7 апрелде эл чыккан, буга эл нааразы болот. Биз эле жалаң эле жаракат алгандар эмес, өлгөндөрдүн туугандары эле эмес, эл чыккан да. Анан эл ошол нааразы болот. Мен ойлойм, эл дагы өзүнүн бир терс мамилесин көрсөтөт. Мунун арты жаман бүтөт деп ойлойм.
Деди Айкөл Ала Тоо уюмунун мүчөсү Кубанычбек Шаршембаев. Бакиев жана анын үй-бүлөсү Беларусьтун башында турган Александр Лукашенконун жеке калкалоосунда экени айтылып келет. Кыргызстандын аларды экстрадициялоо өтүнүчүн расмий Минск четке каккан.
Белоруссия бизге жана андай условия койгон, талап койгон туура эмес, анткени Курманбек Бакиев 30 жылга кесилген киши Верховный сот аркылуу анын жанагы приговору өкүмү күчкө кирген. Ошон үчүн алар экстрадиция кылыш керек эле. А бирок жанагындай камап алгыла деп алар айтканга алардын укугу жок. Укуктуу мамлекетте мыйзам алдыда болуш керек. Анан эч кандай президент же өкмөт башчылары же жогорку кеңеш ага эч кандай влиять этпеш керек да. Эмтен эле айта берсе элди көндүрүп атат да ошого жараша. Кийинчерээк алып келебиз деп.
Дейт Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Өмүрбек Сууаналиев. Садыр Жапаров 2023 жылы жазында Дубайда экс-президенттердин башын кошкон жолугушуу уюштурган. Ага Курманбек Бакиев дагы катышкан. Кубузабай мамлекет башчы кабар агенттигине маек берип, эгер Бакиев Кыргызстанга келсе, дароо камалат деп билдирген эле. Былтыр Манас аэропортуна кетип бараткан жолдо апрелчилерге делген тигүү фабрикасынын курулушу башталган. Анын жерин мамлекет бөлсө, Бакиевтер 1 миллиард сом бере турганы айтылган эле. Анда президент апрелчилердин абалына боору оруп, аларга фабриканын курулушу үчүн 1 гектардан ашыгыраак жер бөлдүрүп бергенин билдирген.
Бул деген адам укугун тебелегендик да. Оор кылмышкерди президент башы менен алып келем деп аткан. Же болбосо сүйлөшүш керек, аны пайдаланыш керек деп. Бакиевди алып келем дегени өзү туура эмес. Бакиев жөнүндө келгенде камалат деп айтпаганы туура эмес. Мындан 3 жыл мурун Дубайга жолуккандан кийин келип кабарда интервью берип айткан камалат деген. Ошо сөзүнө туруш керек да, анткени ал кылмышкер да. Соттун чечими бар да. Алып келгенге акысы жок да ал. Алып келип камаш керек. Ошого акысы бар. Анан алып келип сүйлөшүп башка акысы жок. Ал качып жүрөт да биздин өлкөдөн.
Деди укук коргоочу Турсунбек Акун. Апрель окуясы боюнча соттук жараяндын жыйынтыгында мурдагы президент Курманбек Бакиев баш болгон 28 адамга айып коюлган. Курманбек Бакиевди 30 жылга, бир тууган энеси мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы башчысы Жаныш Бакиевди өмүрүнүн акырын, ошол кездеги өкмөт башчы Данияр Үсөновду 15 жылга кесүү боюнча сыртынан өкүм чыккан. Курманбек Бакиевдин тунуулу Марат Бакиев сырттан 30 жылга соттолгон. Кичүү уулу Максим Бакиевке бир катар иштердин алкагында сыртынан өмүр бою камоо чечими чыккан. Наргиз Асекова, Нурлан Бешебаев, Азаттык.
Кыргыз өкмөтү 6 айдын ичинде мамлекеттик башкарууну кескин реформалап, бюрократия менен ашыкча чыгымдарды азайтууну убада кылууда. Бул иштерди юстиция министри Аяз Байетов көзөмөлдөйт. Аяз Байетов деген ким? Мамлекеттик чыгымды кыскартуу деген кезектеги убадага айланбайбы? Чоо жайын Эленора Бейшенбек кызы иликтеди.
Кыргыз өкмөтү мамлекеттик башкаруудагы реформанын жаңы этабы башталганын жарыялады. 10 мартта ынтымак ордодогу кеңешмеде өкмөт башчы Адылбек Касымалиев Юстиция министри Аяз Баятов көзөмөлү турганын айтты.
Аяз Батыркулович, мына сизге чоң ишеним көрсөтүлдү, отурмуз. Мына жаш реформа кулам деп турган кандидат 6 ай убакыт берилди. Кандайдыр бир норматив укуктук актыларды кабыл алып алдыга жылышыбыз керек. Мамлекеттик органдарды ишин де бюрократизация кылуу, бул жерде баардыгыңыздардан суранам бир четинен, экинчи талап кылам. Эч реформалардан коркпой, колдообузду көрсөтүшүбүз керек. Чоң шанс турат бизде. Мамлекеттик органдарда ашыкча структуралар бүгүнкү күндө бар. Көп кызмат көрсөтүүнү аутсорсингке беришибиз керек, коркпой эле.
Кеңешмеде мамлекет кайсы бир кызматтарды көрсөтүүдө жедеп монополист болуп алганы, анын негизинде бюрократия күчөп, ал коррупция менен коштолуп иш илгерилебей жатканы айтылды жана бир катар мисалдар келтирилди. Маселен, жалпы баасы 420 миллион сомду түзгөн, өндүрүлүшү керек деген соттордун 270 миң токтому сот аткаруучулары жетишпей жатат деген негизде аткарылбай токтоп турганы белгиленди. Аяз Баетов Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, аутсорсингге берүү керек деген кызматтардын арасында сот аткаруучулар дагы бар экенин айтты.
2 жуманын ичинде ар бир министрлик менен консультация жүргүзөбүз. Анан алар өздөрү да айтыш керек, анан биздин эксперттер да карап чыгат. Ошондо биз ачык айтып беребиз, кайсы кызматтар аутсорсингге даяр же мисалы санэриптештирүүгө барыш керек деген маалыматты биз 1-2-3 жуманын ичинде берет окшойбуз. Азыр болсо биз ар бир министрлик менен өзүнчө консультация, өзүнчө мындай эксперттик ишти алып барабыз. Сот аткаруучулар боюнча мынакей юстиция министрлиги 23-24 жылдары мыйзамды жылдырган. Мындай өтпөй калды, бирок биз азыр жогорку сот менен иштеп атабыз. Бизде биргеликтүү группа түзүлдү, эксперттерден бул 2-3 жуманын ичинде жаңы мыйзам жазып чыгат деп. Анткени бизде ал жерде чындап эле аутсорсингке чыгарыш керек кээ бир иштерди.
Альянс фракциясынын лидери депутат Жанаракаевдин пикиринде Баетовго чоң жүк жүктөлүп жатат. Ал буга чейин кыргыз өкмөтү түзгөн, бирок иши илгерилебей калган мамлекеттик мекеме уюмдарды мисал кылды.
Ушул Аяз Баетовго жумуш абдан көп. Өзгөчө бирин бири кайталаган жана мамлекеттик иш кылымдарды жоюш керек. Билесиңер, ушул теңиз бөлтүрүккө министрлер кабинети 3.5 миллиард акча берип, улуу көчмөндөр мурасы деп холдинг түзгөн. Анда натыйжа жок. Кыргыз индустрия деп түзүлүп, миллиард сомдон аш акча бөлүндү. Мых менен топчу чыгарган ишканага. Анын баарын бизнеске берсе болмок мисалы. Туризмди өнүктүрүү деп фонд түзүшү, ал жакка миллиард сомдон ашык акча беришти. Аяз Баетов жетектеген команда миллиардтарды экономдоп, бирок тез жана ыкчам сапаттуу тейлеген элге кызмат көрсөткөн бир жакшы системаны сунушташ керек.
40 жаштагы Аяз Баетов юстиция министри болуп 2021 жылдан бери иштеп келе жатат. Ал министр болуп турганда анын айрым чечимдери демилгелерине байланыштуу нааразылык дагы жаралган. Кемпирабад ишине байланыштуу айыпталгандарга жактоочу болгон Эркин Бүлөкбаев, Акин Токталиев өңдүү айрым адвокаттардын лицензиялары токтотулган жана бул басым кысым катары дагы бааланган. Деген менен мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиев Аяз Баетовду иш билге кесипкө адис катары баалады. Ошол эле маалда мындай маанилүү реформа ачык айкын жүрүшү керектигин белгиледи.
Аяз Баетовду жеке тааныйм. Менин оюмча юстиция министрлигинин ичинен нотариат боюнча жалпы юстиция министрлик тарабынан мамлекеттик кызматтарды көрсөтүү жагынан министр болуп турган учурунда көп инициативаларды кылды, көп санариптештирүү иштерин жасады. Анан албетте ушундай реформалардын баары ачык айкын жүрүш керек. Мунун баары бирөөлөрдүн кармушкасына айланып калбаш керек. Мындай ой, ниет аябай жакшы, бирок эмне деген сөз бар эмес беле, дьявол кроется в деталях дегендейчи. Ушуну ишке ашырып атканда ачык айкын деген өтө маанилүү.
Октябрь окуяларынан кийин келген бийлик мамлекеттик башкарууну реформалоо тууралуу убадаларды берген жана айрым бир министрлик мекемелер кыскартыларын айткан. Жакында эле министрлер кабинетине караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги өзүнчө министрлик болуп түзүлдү. Дене тарбия жана спорт департаменти агенттик болуп өзгөрдү. Элеонора Бешинбек кызы, Азаттык.
Эми эл аралык тема. Экинчи күнү эртең менен ондогон дрон Москвага соккурганда 3 киши каза тапканы, ондон ашууну жараланганы кабарланды. Расмий булактардын маалыматына караганда эртең менен жана түн ичинде Орусия Украинанын жер жерин баллистикалык ракета жана дрондор менен аткылады. Бул чабуулдар Киев менен Вашингтондун жогорку делегацияларынын Сауд Арабиядагы жолугушуусу алдында болду. Толугураак Айнура Жекши кызы кеп салат.
Орусиянын расмий адамдары билдиргенде, Украина башкалаага жана Москва облусуна мурда болуп көрбөгөндө чабуул коюп, кеминде 91 дрон учурду. Москва облусунун губернатору Андрей Воробьев Домодедовода машина токтотуучу жайда 38 жаштагы киши наут болгонун, ошол эле жерде жарадар болгон экинчи киши ооруканада көз жумганын телеграм каналына жазды. Бир нече жерде өрт тутанып, аэропорттор жабылып, ондогон учак башка шаарларга конууга аргасыз болду.
Катуу жарылуу болду. Таңкы саат 5:00 болсо керек, балким кечирээк. Баарыбыз тура калып эле эмне болду деп терезелерге чуркадык. Шаардын борборун көздөй дрондор учканын уктук. 6-7 даана, андан кийин дагы бир нечеси. Кийин ашканабыздын терезеси сынганын байкадык.
Деп айтып берди Любовь аттуу жергиликтүү тургун. Губернатордун маалыматына караганда дрондун сыныктары Раменскаядагы көп кабаттуу үйгө кулап бери дегенде 7 баттер жабыркады. Анын айтымында кээ бир тургундарды эвакуациялоого туура келди. Орусиянын коргоо министрлиги өлкө аймагы үстүнөн 337, Москвада 91 жана Курскиде 126 украиналык дрон атып түшүрүлгөнүн маалымдады. 21 миллиондой киши жашаган Москва жана Москва облусу Европадагы эң ири мегаполисти түзөт. Росавиация Домодедово, Шереметьеводон тышкары Ярославль жана Нижний Новгородтагы аэропорттор убактылуу жабылганын билдирди. Украинанын бийлиги же армия жетекчилиги орус аймагына урулган соккуларды азырынча комментарийлеген жок. Орусия өз кезегинде кошуна өлкөсүн баллистикалык ракета жана 126 дрон менен аткыланганы кабарланды. Украинанын чукул кырдаалдар кызматы маалымдагандай, Одессада мунай кампасын, жер тамды жана балдардын оюнчуктары сакталган жайды өрт чалды. Эки киши жабыркады.
Эртең менен эрте айлананы кара тутун каптады. Түн ичинде өрт алоолоп жатты. Суу ташып, аны өчүрүүгө аракеттеништи. Бирок тескерисинче өрт жайылып кетти. Түн ичинде уктаган жокпуз. Муну карасаңар, жүрөк титирейт.
Деп айтат 70 жаштагы Яков. Бул чабуулдар Киев менен Вашингтондун жогорку делегацияларынын Сауд Арабиядагы жолугушуусу алдында болду. Буга чейин маалымдалгандай, АКШ сүйлөшүүлөрдө Украина тынчтык үчүн кандай чегинүүгө даяр экенин билүүнү каалайт. Жиддадагы кездешүүгө Украина президентинин администрациясынын башчысы Андрей Ермак, тышкы иштер министри Андрей Сибига, коргоо министри Рустем Умеров жана президенттик кеңсенин жетекчи орун басары Павел Палиса катышууда. Алдыңкы күнү Ханзада Мухаммед бин Салман менен жолугушуу үчүн падышалыкка барган Украина президенти Владимир Зеленский сүйлөшүүлөргө катышпай турганын билдирген. АКШ делегациясынын курамына мамлекеттик катчы Марко Рубио, улуттук коопсуздук боюнча кеңешчи Майк Уолтс жана жакынкы чыгыш боюнча атайын чыгарман Стив Уитков кирет.
Согушту дипломатиянын жардамы тараптарды сүйлөшүүлөр үстөлүнө отургузуу менен гана токтотсо болот. Менимче, француздар менен британиялыктар акыркы жумада чоң колдоо көрсөтүп, абдан жардам беришти. Эртең жемиштүү жолугушуу болот деп үмүттөнөм.
Деп айткан алдыңкы күнү АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио. 10 мартта Financial Times басылмасы өз булактарына таянып, Украина делегациясы Орусия менен угатышууну жарым-жартылай токтотуу боюнча сунуш киргизүүгө ниеттенип жатканын жазган. Ал сунушка ылайык дрондорду жана алыска аралыкка атылуучу ракеталарды колдонуу токтоп, Кара деңиздеги аскердик операциялар чектелиши мүмкүн. Украина сүйлөшүүлөрдөн кийин Вашингтон чалгын маалыматтарын бөлүшүүнү жана аскердик жардам жеткирүүнү кайра жандандырат деп үмүттөнөт. Ал арада Орусиянын коргоо министрлиги армиянын башкы штабынын командачысы Валерий Герасимов Курск облусуна барып аскерлерге медалдарды тапшырганын билдирди. Анын алдында Украин куралдуу күчтөрү Курскиде чегинүүгө аргасыз болгону маалымдалган. Украинанын Deep State долбоору орус аскерлери Сумы облусунун чек арасына жакындаганын билдирди. Былтыр августта Украин аскерлери Курск облусунун айрым райондорун ээлеп алып, операцияны өз аймагын коргоо максатында жүргүзгөнүн айтып келген. Айнура Жекше кызы, Прага.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Жалпыга маалымдоо каражаттарында жана социалдык тармактарда жалган маалымат тараткандарга айыппул салуу тууралуу жаңы мыйзам долбоору жогорку кеңешке келди. Анда коомдук жана мамлекеттик кызыкчылыктарды бузууга багытталган жалган маалыматтарды чыгарган адамга 20,000 сом, андай маалыматты жарыялаган медиаларга 65,000 сом айыппул салуу сунушталууда. Мунун алдында эле жала жабууга жана мазактоого айыппул салуу каралган мыйзам кабыл алынган. Эмнеге мааниси жагынан окшош мыйзамдар кабыл алынууда? Мирлан Кадыров толугураак баяндайт.
Буга чейин кабыл алынган мыйзам укук бузуулар жөнүндө кодексте 107-1 деп аталган берене менен кошулган. Азыр парламентке келген жаңы мыйзамдын долбоорунда ушул эле кодекске 109-3 деген беренени кошумча киргизүү сунушталууда. Буга чейин кабыл алынган мыйзамда кайсы бир адамды мазактоо, кадыр баркын кемсинтүүгө же жала жабууга, ал жөнүндө жалган маалыматтарды билип туруп таратууга тыюу салынып, ага айыппул каралган. Азыр сунушталып жаткан мыйзамда болсо, коомдук тартипти, жарандардын, уюмдардын укуктарын, коомдун же мамлекеттин кызыкчылыктарын бузууга алып келүү, анык эмес жалган маалыматтарды таратууга тыюу салынып, аны тараткандарга айыппул салуу каралууда. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги лицензиялык көзөмөл жана анык эмес маалыматтарга даттануу бөлүмүнүн башчысы Бектур Ибрагимов азаттыкка экинчи мыйзам долбоорду алып чыгуунун зарылчылыгы жөнүндө буларды айтып берди.
Өткөнкү ал болсо жанагы ар бир адамдын жеке ар намыса шектелип турган маалыматтар болчу да. А бул берене болсо бул коомдук коопсуздукка тиешелүү да.
Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги менен юстиция министрлиги иштеп чыккан биринчи мыйзам 2024 жылдын 1 апрелинде коомдук талкууга чыгарылган. Атайын порталда бир айча илинип туруп, кийин парламентке киргизилген. Узак талкуудан соң Жогорку Кеңеш аны былтыр 19 декабрда кабыл алган. Мыйзамга президент Садыр Жапаров быйыл 27 январда кол койгон. Экинчи мыйзам долбоору болсо, былтыр 27 августта коомдук талкууга чыгарылып, быйыл 4 мартта Жогорку Кеңешке киргизилип отурат. Эки мыйзам долбоорунда тең алгач жалган маалымат тараткан адамдарга 100,000 сом, маалымат каражаттарга 200,000 сом айыппул салуу сунушталган эле. Бирок депутаттардын катуу каршылыгынан кийин айыппулдун өлчөмү жеке адамдарга 20,000, юридикалык жактарга 65,000 сом болуп калган. Кеп болуп жаткан алгачкы мыйзам долбоору жарыяланган маалда эле бул сөз эркиндигин чектөөгө алып келет деген камтамачылыктар айтылган. Парламентте ага байланыштуу көп пикирлер айтылды. Эми айыппул салына турган түшүнүктүн кеңейтилиши бул цензураны күчөтүү катары кабылданууда. Саясатчы жана жарандык активист Мавлян Аскарбеков буларга токтолду.
Наше общество, наше население.
Биздин коом тигил же бул маселелер боюнча өз пикирин билдирүүдө ансыз да өзүн чектеп койду. Өлкөдөгү социалдык саясий окуялар боюнча кызуу талкуулар деле жок. Элдин өзүн чектеп, укук коргоо органдары тарабынан дагы цензура азыр күчүндө деп так кесе айта алам. Албетте мен азыр Түркмөнстан болуп калдык дей албайм, бирок ошол багытта кетип баратканыбыз анык.
Цензура со стороны силовых органов уже в действии.
Азаттык 2020 жылдын ноябрь айынан бери социалдык түйүндөргө жазган билдирүүсү, бөлүшкөн маалыматы, жасаган материалы үчүн суракка чакырылган, кылмыш жоопкерчилигине тартылган 50 ашуун жарандын ишин тизмектеди. Клоп Кейжи басылмасы болсо, пикир үчүн соңку 4 жылда 140 киши камалып, же куугунтукка алынгандыгын эсептеп чыкты. Мына ушул жагдайлар жергиликтүү жана эл аралык коомчулукта сөз эркиндигине байланыштуу камтамачылыктарды жаратып келет. Европарламенттин адам укуктары боюнча кичи комитеттин төрагасы Мунир Сатури баштаган делегация быйыл февралда Кыргызстанга келип, президент Садыр Жапаров, жергиликтүү депутаттар, чет мамлекеттердин элчилери, укук коргоочулар, журналисттер менен жолугуп кеткен. Иш сапарынын жыйынтыгында Мунир Сатури азаттыкка да учкай маек куруп, буларга токтолгон эле.
Le Parlement a adopté en décembre dernier une résolution.
Биз Кыргызстандын адам укуктары боюнча жетишкендиктери менен сыймыктанып келгенбиз. Сиздер эгемендикти алгандан бери адам укуктарын коргоодо чындап эле оң жылыштарга жетишкенсиздер. Бирок кайра артка кадам таштадыңар. Кээ бир нерселер туура эмес болуп калды. Биз саясий лидерлердин туруктуулук керек деп айткандарын толук түшүнөбүз, бирок биздин көз карашыбызда мыйзамдын үстөмдүгү жана адам укуктары туруктуулукка кедерги болбойт.
Кыргызстандын бийлик өкүлдөрү өлкөдө сөз эркиндигин, адам укугун чектөө жок экендигин билдирип келишет. Президент Садыр Жапаров жеке адамды мазактоо, жала жабууга жана ал жөнүндө жалган маалымат таратууга айыппул салган мыйзам жөнүндө кеп кылып буларга токтолгон эле.
Бул мыйзам эмне үчүн керек? Азыр элибиздин дээрлик 95% интернет колдонот. Эки кошуна бири-бири менен интернет аркылуу урушуп жаткан заман. Социалдык түйүндөргө бири экинчисинин абийирин төккөн маалыматтарды жарыялап салат. Анан экөө соттошот. Маалымат жалган болуп чыгат. Сотто кечирим сурап же төлөчүсүн төлөп берип, анан тынчып жатышат. Жымыкалар менен бийликтин ортосунда дагы так ушундай эле жагдай. Жымыкалар бийликтегилер жөнүндө жалган маалымат таратып жиберишет. Анан кайра кечирим сурап, ал маалыматты өчүрүшөт.
Деген Жапаров 2024 жылы сентябрь айындагы интервьюсунда. Freedom House эл аралык уюму быйыл февралда жарыяланган жаңы баяндамасында Кыргызстанды 5-чи жыл Катар менен эркин эмес мамлекеттердин катарында калтырды. Буга себеп Катары кыргыз өкмөтү пикирин билдиргендерди куугунтуктоону жана чектөөлөрдү күчөткөнү көрсөтүлдү. Мирлан Кадыров, Эрнис Нурматов, Азаттык.
Азаттыктын кечки уктурууларын угуп жатасыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып баруучу болууда. Элеми үн режиссер Канат Карымшаков. Бизди укканыңыз үчүн алкыш. Алдыда дагы берүүбүз бар. Кечиңиз менен. Бүгүн 11 март күнгө экинчи күн азаттыктан кечки берүүлөрүбүз уланууда. Америкада туруктуу жашаган кыргызстандык жубайлар 5 жаштагы уулу менен белгисиз жагдайда киши колду болгону кабарланды. Орус армиясынын катарында согушуп Украинада туткунга түшүп калганын айткан кыргызстандыктын видеосу интернетке тарады. Мына алдыда ушул темаларда баяндарды сунуштайбыз. Кошумча башка дагы темада баяндарыбыз бар. Биздин толкунда болуп туруңуз. Эфирди мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач Замира Кожобаева соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Пакистандын Белорустан провинциясында куралчан согушкерлер поезди аткылап, ичиндеги 450 ашуун жүргүнчүнү барымта алды. Бул тууралуу жергиликтүү бийлик билдирди. Поезд Квета шаарынан өлкө түндүгүндөгү Пешавар калаасына бараткан. Согушкерлер аны Болан аймагында токтотушкан. Поезддин күзөтчүлөрү жоочторго каршы ок чыгарышкан. Маалыматка караганда транспорттун айдоочусу жаракат алган. Кол салуу үчүн Белорустан Боштондук армиясы жоопкерчиликти өз мойнуна алып, Сибирь районунда темир жолду бомбалашканын жана поездге толугу менен көзөмөл орнотушканын билдиришкенин Франс Пресс агенттиги жазды. Атын атабоону суранган полиция кызматкери поезд тоо арасында туннелдин жанында токтоп турганын билдирди. Айтуусуна караганда, аймак жоочулардан жашынып, чабуул уюштуруусу үчүн ыңгайлуу. Аймактагы ооруканаларга өзгөчө кырдаал режими киргизилгени кабарланды. Кыргызстанда быйыл балдардын 1-класска катталганы тууралуу маалымат ата энесине жиберилет. Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги быйылкы жылы балдарды 1-2-класска каттоонун башталышы тууралуу алдын ала маалымат бербейт. Анын ордуна баласынын кайсы мектепке катталганы тууралуу билдирүү ата энесинин кол телефонундагы тиркеме аркылуу жиберилет. Бул тууралуу билим берүү жана илим министринин орун басары Лера Самыкбаева 11 мартта билдирди. Анын сөзүнө караганда, балдарды 1-2-класска каттоо жөнөкөйлөтүлгөн, ата энелерге электрондук почта ачуу же башка маалыматтарды чогултуунун кереги жок. Учурда ата-энелердин идентификациялык номуру аркылуу каттоочу тиркемелер толук иштелип бүтүшүн күтүп жатабыз. Ата-энелерге телефондогу тиркеме аркылуу баласынын кайсы мектепке катталганы тууралуу билдирүү жиберилет. Алар бир эле баскычты басуу менен мектепке барыш барбашын билдире алышат. Биз бардык балдарды мектептерге отургузуп койдук, деди Самыкбаева. Ал ошондой эле балдарды бөлүнгөн мектепке баруусун каалабаган ата-энелер бул тууралуу 1-июнга чейин маалымдоого тийиштигин, 1-июндан тарта бош орундар бар мектептердин тизмеси жарыяланарын белгилеп, мурдагыдай кезекке туруу болбосун эскертти. Бишкекте болсо 1-класстын айрым окуучулары бала бакчалардын имараттарында окуй баришет. Бишкек шаарынын мэриясынын билим берүү департаментинин башчысы Рахат Мусаева ошол тапта Бишкектеги 120 мектепте 238 000 ашуун бала билим алып жатканын айтты. Алардын ичинен 24 840 бала 1-класста окуп жатат. Учурда жаңы окуу жылында 1-класска кире турган балдардын саны такталууда. Алардын баарын мектептердин имараттарына батыруу мүмкүн эмес. Ошондуктан билим берүү жана илим министрлиги менен 1-класста балдарды бала бакчалардын имаратында окутуу боюнча макулдашылууда. Себеби булар муниципалдык имарат болгондуктан бала бакчанын имаратын ижара алууга туура келбейт, имараттар бекер берилет. 1-класстын балдары бала бакчада окутулат жана ата эненин каалоосу менен бакчада кечке чейин калса болот, деди Мусаева. Билим берүү жана илим министрлиги сунуштап жаткан 12 жылдык окуу быйыл ишке ашып, 1 сентябрда 5.5-6 жашка толгон балдар 12 жылдык мектептин 1-классына кирет. Бала бакчага барган жана мектептердеги наристе программасын өткөн балдар 12 жылдык мектептин 2-классына өтөт. Кыргызстан кылмышка шектүү аялды акшага экстрадициялады. Бул тууралуу кененирээк биздин сайтыбыздан окусаңыз болот.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Эми баяндарга өтөлү. АКШ'да туруктуу жашаган кыргызстандык жубайлар 5 жаштагы уулу менен белгисиз жагдайда киши колду болгону кабарланды. Учурда бул нес кылган окуяны иликтөө жүрүп жатат. Бул үй бүлө АКШ'га 15 жыл мурун барып, соңку жылдары Чикагого, чукул Арора шаарында жашап жаткан. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Жубайлар Бермет Анварбекова менен Азамат Дооронбеков 5 жаштагы уулу болуп, Иллинойс штатындагы Арора шаарында жашачу. Окуяны Азамат Дооронбековдун бир тууган иниси Азаттык карастады.
Болду, ушундай окуябыз. Кырсыкта калдык, жеңебизди жоготтук. Алысты уулу менен чогуу бир тууган иниси болгон. Жок, мен Бишкектемин шаарым. Азыркы учурда тергөө жүрүп жатат. Ошо тергөөнүн болуп атканына байланыштуу ошо информацияны көп бере албайбыз да. Консулстар иштеп атат. Анан ошо иштеген достор бар, ошолор жардам берип неме кылышат.
Маркумдун иниси жубайлар АКШ'да 15 жылдан бери жашап жатканын, үй сатып алганын кошумчалады. Азамат Дорунбеков 45 жашта, жубайы Бермет Анарбекова 47 жашта. Алардын уулу 5 жашта болчу. Жубайлардын социалдык тармактагы баракчасында алар логистикалык компанияны иштеткени жазылган. Америкада туруктуу жашаган кыргызстандык жубайлар 5 жаштагы уулу менен белгисиз жагдайда киши колду болгону 8 мартта белгилүү болду. Кыргызстандын Чикагодагы консулдугу кыргызстандыктар киши колду болгонун ырастап, бул факты боюнча АКШ'нын укук коргоо органдары иликтөө жүргүзүп жатканын билдирди.
Да, каза болгон ошондой факты бар. Тилекке каршы информация келип түшкөндөн бери, субота келип түшкөн ошодон бери туугандар менен да байланышты тергөөчү, детектив байланышты туугандар менен дагы онлайн да байланыш кылып сүйлөштүрдүк барды. Азыр бир сөз менен айтканда тергөө жүрүп атат. Анан детектив көп информация айткан жок. В интересах следствия деп. Бул жерде биз Америка мамлекетинде турабыз. Бул жерде Американын мыйзамдары иштейт. Алар жанагы суд мед экспертизада да азыр тергөө жүрүп атат да полностью. Туугандары ошол бияктан уруксат берилгенден кийин алып кетебиз десе алып кетет.
Деди Кыргызстандын Чикагодагы башкы консулу Болотбек Бурбиев. Ушул тапта АКШ'да жашаган кыргызстандыктар маркумдардын сөөгүн мекенине жеткирүү аракетин көрө баштады. Бул тууралуу Чикагодагы кыргыз биримдиги клубунун башчысы Умар Жусупбеков Азаттыкка билдирди.
Күйөөсүн өзүнчө, аялын өзүнчө, баласын өзүнчө үчөөнү үч жерде өлтүрүшүптүр да. Ошо тааныган бирөөлөр окшойт. Бала үйдө экен, аял башка жерде. Ошо 2 жумадан кийин табылып туруп анан бирок азыр детектив эч эме берген жок экен бияктан тыйын чогултуп ошо телолорду Кыргызстанга жөнөткөнгө.
АКШ'дагы кыргызстандыктардын айтымында жубайлар жердештеринин иш чараларына активдүү катышып жүргөн. Бермет Анварбекованын социалдык тармактардагы баракчаларында Кыргызстандагы ар кандай кайрымдуулук иш чараларына жардам чогултууну уюштурган сүрөттөр арбын. Анварбекованын курбусу журналист Гүлайым Мурзаева буларды билдирди.
Мурда Филадельфияда жашайт эле, Американын жарандыгын алган, уже отурукташкан, Кыргызстанга да келип турушат, аяка да барып турушат. Кечээ түнү уктум бул кабарды. Ограбление болуптур. Бирок муну билген эле адамдар жасады деп жүрөт. Булардын телефонунан ошо жакындарына биз ошо Мексикага кетип атабыз, типа бизден камсанабагыла, көпкө чейин жок болобуз дегендей кылып жазып коюшкан. Ошон үчүн буларды көпкө эч ким издеген эмес деп кечке белгилүү болду.
Бир үй бүлөнү жалмаган бул окуянын чоо жайы жана ага байланыштуу жүрүп жаткан иликтөөнүн күнгөй тескери тууралуу азырынча америкалык полициядан маалымат алууга мүмкүн боло элек. Азаттык бул ишке байланыштуу АКШ'нын расмий органдарынын билдирүүсүн ачык булактардан таба алган жок. АКШ'дагы кыргызстандыктардын көбү Иллинойс штатында жашайт. Расмий маалымат боюнча алардын саны 40 миңден ашат. Бейрасмий маалыматтарда мындан көп экени айтылат. Эки ай мурун Чикаго шаарында 32 жаштагы кыргызстандык жаран киши колдо болгон. 7 январга караган түнү Жанбек Кадаевди белгисиз бирөөлөр өлтүрүп, анын автоунаасын урдап кетишкен. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Эми башка тема. Орус армиясынын катарында согушуп, Украинада туткунга түшүп калганын айткан кыргызстандыктын видеосу интернетке тарады. Анын жакындары кыргыз жараны экенин ырастап, 10 жылдан бери Орусияда эмгек миграциясында жүргөнүн айтууда. Жакындарынын билдиришинче, ал жол кырсыгына кабылып, сот жообуна тартыларда согушка баруу сунушуна макул болгон. Ата-энеси кыргыз бийлигине кайрылып, баласын Украинадан экстрадициялоого жардам берүүгө чакырууда. Алар баласы Украинадагы согушка катышканы үчүн мекенинде жазасын өтөсүн дешет. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Канымгүл Элкеева айтып берет.
Я хотел сделать гражданство. Я гражданин Киргизии.
Өзүн Кыргызстандын жараны экенин айткан адам Украинада туткунга түшүп калганын украиналык журналист Юрий Бутусовдун YouTube каналына айтып берген. Өткөн айдын аягында интернетке жарыяланган видеодо ал Орусиянын аскерлеринин катарында согушуп жүрүп, эки жолу жараат алганын, ага карабай майданга кайра жөнөтүлгөнүн айтып жатат. Бул видео интернетте тарагандан кийин туугандары дароо эле аны таанышкан. Азаттык атасы менен байланышып, окуянын чоо жайын тактады. Жашы 70ге таяп калган атасынын айтымында туткунга түшкөнүн айткан баласы чүйдө туулуп өсүптүр. 4 бир тууганын кичүүсү экен. Кыргызстанда мектепти аяктап, армияда кызмат өтөгөн. Атасынын айтымында уулу 2014 жылдары Орусияга иштегени кеткен экен. Соңку 10 жыл Орусияда жүк ташуучу машина айдап, акыркы жылдары такси айдап жүргөндө кырсыкка кабылганын айтып берди.
Фрунзе шаарында төрөлгөм. Өмүр бою шейде жашагам. Семьямда 3 бала бар. Бул төрөлгөн бала характери спокойный. Уранавешенный, армияга барып келген, Петропавловкада чоңоюп, ошол жерде мектепти бүтүп, училище 35-чи окуп, водитель, крановщик, сварщик деген профессиясын барын алган. Анан бияктан келип иштеп жүрдү. Мен жанымда жүрдү. Дальнобойчик болуп иштеди, техникага жакын өзү. Машинени отудо билет. Где-то 14-15 жылдан баштап Россияга достору, одноклассниктери бар жумушка кетип, башака кетти.
Туткунга түшкөнүн айткан кыргызстандык мигрант орус кызына баш кошуп Новосибирск шаарынан ипотекага үйдө калганын жакындары айтып жатат.
Постоянно келин менен сүйлөшүп турчумун телефон менен. По делу случаю болуп иштеп жүрүп Новосибирскийден аварияга попадает. Авариядан 2-3 машина пострадавшие, анан кийин легкие пострадавшие адамдар бар экен. Баягы чужое государство дегендей кыргыз болгондон кийин киргизское гражданство у него было. Эмнетип ИВЦ-ге отурушуп коет, ему инкриминируют материальный ущерб, моральный ущерб, ему светила уголовная статья.
Моралдык, материалдык чыгымдын баарын карагандан кийин ага кылмыш иши козголот. Кайсыл берен экенин мен билбейм. Ошондон кийин сурак алган кызматкер Новосибирск шаарындагы подполковник Шумилов деген менен чогуу барып, Украинага барганга келишимге кол коесуң же абакта отурасың деп басым кылышыптыр. Келишимге кол койгондон кийин эле дароо Орусиянын аскер билетин бериптир. Мен башында билбей калдым да, мени кыжалат болот деп көп айтышчу эмес. Кийин анан келиним ыйлап чалды. Мен болгондо барба, келишимди айырып ташта деп көндүрөт элем. Кийин аны башкалар менен кошуп алдыңкы катарга жөнөткөн. Биринчи жолу ал бутунан жараат алат. Бирок келинимдин айтымында госпиталда 10 күндөй жаткандан кийин жараты жакшы боло электе эле кайра эле алдыңкы катарга жөнөтүшөт.
Подлечили немного, до конца не долечившись, через 10 дней что ли, их отправляют опять в эту же часть.
Туткунда деп айтылган жаран бир айдан бери дайыны чыкпай жаткан экен. Быйыл 4 февралдан тарта дайынсыздардын тизмесине кошулганын жакындары айтып беришти. Ал украиналык журналист Юрий Бутусовдун YouTube каналына курган маегинде согушка баруу үчүн келишимге 2024 жылдын 16 октябрында кол койгонун айтып жатат. Бир айга жетпеген машыгуудан өткөрүп, ноябрдын ортолорунда Орусиянын Кемеров облусунун Юрга шаарынан согушка алып кетишкенин баяндайт.
Я хотел сделать гражданство.
Жаранды калайын дегем. Мен Кыргызстандын жаранымын.
Я гражданин Киргизии.
Азаттыктын колуна тийген документтерге караганда 38 жаштагы жаран 2024 жылдын 3 ноябрынан ушул күнгө чейин Орусиянын аскер бөлүгүндө кызмат өтөйт. Донецк элдик республикасы Украинадагы атайын аскерий операцияга катышат деп жазылган анда. Журналисттин суроосуна жооп берип жатып, кыргызстандык жаран Украинанын Торецк шаарында алардын ротасындагы 40 кишинин 30 ашууну каза болгонун, 8 киши тирүү кайтканын айтып жатат. Ал видеодо кыргызстандыктарга кайрылып, полицияга түшкөн учурда эч кандай келишимге кол койбоого чакырган.
Хочу сказать, не подписывайте контракт.
Эч кандай келишимге кол койбогула. Бул жакта согуш такыр башка. Бул жакта такыр согушка келбегиле.
И не надо сюда приходить воевать.
Бирок ал туткунда кандай шартта маек бергенин биз айта албайбыз. Анын айткандарын башка булактардан тактоого азырынча мүмкүн болгон жок. Украина армиясынын башкы штабы февралдын башында Торецк үчүн айыгышкан кармашууланып жатканын кабарлаган. Шаар тургундарынын көбү чыгып кеткен, калгандары соңку күндөрү эвакуацияланган. Орусиянын сот чечимдерин жарыялаган сайтындагы маалыматка караганда, туткунга түшкөн адамдын атасы айткан жол кырсыгына байланыштуу иш 2023-жылы апрелде каттоого алынган экен. Бул иште 2 киши айыптуу деп белгиленген. Алардын бирөө Mazda үлгүсүндөгү унаанын кожоюну, туткунга түшкөн кыргызстандык экени жазылган. Машинаны башка киши башкарып бараткан айтылган. Сот аларды жалпы жонунан 338 000 рубльдей зыяндын ордун толтурууга милдеттендирген.
Любой ситуацияда баланың қаншалы өтпесе да аталық міндетті атқарыш керек. Ошо арбай чуркап мына документтердин баарын даярлап, и вот во все двери стучимся, чтобы моего сына экстрадировали сюда и судили по кирийскому.
Бардык эшикти каккалап жатабыз. Бутусовко маеги чыкпаганда дайынсыз деп издеп жүрө берет элек да. Орусия деле кемеси каякта экенин тактап, өздөрү деле билбейт окшойт. Кырсыкка кабылгандан кийин моралдык чыгым тууралуу бизге айткан эмес. Айтса, үйдү деле сатып бермекмин. Кыргыз бийлигине, президентке, УКМК жетекчисине кайрылып, Кыргызстандын жараны, менин балам ал жакка өз ыктыяры менен барбаса дагы баламды экстрадиция кылып, Кыргызстандын мыйзамдары менен соттоосун же ага туткунда деген макам берип, туткундагыларды алмашууга туш болуп калабы деп суранып жатабыз. Ал туткунда болсо дагы эң башкысы тирүү.
Хоть, может, и не по своей воле он туда попал. Но самое главное, что он пока еще жив-здоров, хотя и в плену.
Деди туткундагы жарандын атасы. Учурда анын жакындары Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине жана Орусиянын Украинанын Бишкектеги элчиликтерине кайрылышты. Азаттык тышкы иштер министрлигине кайрылып, жалпы эле согушка кетип дайынсыз болгондор, туткунга түшкөндөр тууралуу сурады. Тышкы саясат мекемеси согушка тартылгандар жана дайынсыздар тууралуу так маалымат берген жок. Болгону Орусиядагы элчилик, консулдуктар жана кыргыз диаспоралары аркылуу Кыргызстандын бул өлкөдө жүргөн жарандарына Украинадагы атайын аскердик операцияга катышпоого чакырат. Дипломаттар чет мамлекеттердин аймагындагы согуштук аракеттерге катышкандыгы үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралганы жөнүндө тынымсыз маалымат берилип жатканын белгилешти.
Бүгүнкү күндө кыргыз жарандарынан Москвадагы дипломатиялык өкүлчүлүгүнө атайын согуштук операцияларга байланыштуу массалык кайрылуулар болгон жок экендигин белгилейбиз. Бирок ага чет өлкөлүк жарандардын катышуусу, басымдуу учурларда материалдык жардам алуу менен орус жарандыкты жеңилдетилген шартта алуу кызыктырат. Ошондуктан Орусиянын коргоо министрлиги менен өз ыктыярдуу келишим түзүшүүдө,
деп жазылган тышкы иштер министрлигинин жообунда. Согушта дайынсыз болгондорду издөөгө көмөктөшкөн Украинанын Хочу жить өкмөттүк долбоорунун өкүлү Виталий Матвиенко дайыны чыкпай жаткан жана туткунга түшкөндөр тууралуу азаттыктын суроолоруна жооп берген.
По проекту «Хочу найти» к нам обращалось более 100 представителей Кыргызстана, родственников.
Биздин долбоорго жакынын издеп жүздөн ашуун кыргызстандык кайрылган. Баса белгилеп өтөйүн. Бул «Хочу найти»ге гана 13 ай ичинде кайрылгандардын саны. Долбоорго бул аралыкта жалпы 60600 адам жазды. Алардын ичинен 400 жакын адам туткунда экени аныкталган. Алардын теңи Украина менен Орусия ортосундагы туткун алмашуу процессине ылайык кайтарылган. Бирок кыргызстандыктар арасында туткунда болгон бир же эки гана учур болгон. Биздин оюбузча дайынсыз жоголгондор жана аларды издегендердин саны мындан бир топ көп.
Это не все,
деп билдирет «Хочу жить» долбоорунун өкүлү Виталий Матвиенко. Согуш башталгандан бери дайынсыз жоголгондор же туткунга түшкөндөр тууралуу Москвадагы, Киевдагы маалыматтарды ачык жарыялабайт. Буга чейин Медиа Зона басылмасы 2024-жылкы Орусиядагы сот чечимдерин тариздеп отуруп, былтыр дайыны чыкпай жаткандар жана каза болгондорго байланыштуу сотторго кеминде 20 000 адамдан арыз түшкөнүн аныктаган. Бул согуш башталгандан бери Орусиядагы дайынсыз жоголгондор тууралуу биринчи ачык маалымат болуп саналат. Январ айында Украина өкмөтү орус күчтөрүнүн катарында согушуп жүргөн 50 ашуун теги Борбор Азиялык жоокер туткунга түшкөнүн кабарлаган. Алардын арасында Борбор Азия өлкөлөрүнөн 30 ашуун жараны бар экени айтылган. Кыргызстандын жараны ар кандай шартта согушка тартылып, Украинада туткунга түшкөн учурлар буга чейин да болгон. 2024 жылдын май айында YouTube-дагы Пленный СВО деген украиналык каналга жарыяланган видеодо өзүн Алишер Турсунов деп тааныштырган киши Орусияга балдарына барганда көчөдө аны полиция кармап, согушка мажбурлап алып кеткенин айтып берген. Өзбек жана орус тилдеринде сүйлөгөн 57 жаштагы киши Кыргызстандын жаран экенин, Ош шаарынан болорун белгилеген. Андан 2 ай өткөндөн кийин Украина туткундарды айырбаштоонун алкагында Алишер Турсуновду Орусияга өткөрүп берген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет согушка катышкандар кылмыш жаза кодексинин Кыргыз Республикасынын жарандарынын чет мамлекеттин аймагындагы куралдуу жаңжалдарга же согуштук аракеттерге катышуусу же террордук актыны жасоо үчүн даярдыктан өтүүсү деген берене боюнча жоопкерчиликке тартылаарын эскертет. Кылмыш жаза кодексинин 416 беренесинде жалданма согушка азгыруу, каржылоо жана катышуу аракеттер үчүн 15 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эми башка баян. Кыргыз бийлиги сейрек кездешүүчү металдар, жер элементтери жана минералдарды иштетип, анын эсебинен эбегейсиз акча таап, өлкө экономикасын көтөрсө болоорун айтып келет. Мындан улам Кызыл Омпол, Куттуу Сай, Кале Сай өңдүү кендер иштетүүнүн жолдорун издеп жатат. Өлкөдө Советтер Союзунун тушунда эле сейрек металдар өндүрүлүп турган. Соңку учурда мындай минерал элементтерге суроо талап дагы көбөйдү. Кыргызстанда сейрек кездешкен кандай металл элементтер бар жана алардын кору канча? Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Кыргызстанда сейрек кездешкен металл кендеринин эң негизгилеринин бири болуп Куттуу Сай 2 кен эсептелет. Ал Кемин районунда жайгашкан жана Советтер Союзунун тушунда эле ошол жердеги Ак Түз деген аймактан алынган рудадан корошун, синткалай, лантаноид, сымал металлдар бөлүнүп алынып турган. Бул элементтер убагында атомдук техникада, авиа ракета өндүрүшүндө, радио жана электроникада, айнек жана керамика чыгарууда, айыл чарбада, фармацевтикада кеңири колдонулган. Тоо кенчилер бирлигинин төрагасы Дүйшөнбек Камчыбеков азаттыкка курган маегинде бул кендин келечеги бар экенине токтолду.
Мактан эле айта алсак болот, бизде ошол сейрек кездешүүчү металдар сайзын учурунда эле иштетилип келген. Ошол эле тиги Чысай мес төрожениясы бул Ак Түздө жайгашканчы сейрек кездешүүчү металдардын ичинен Менделеевдин таблицасы боюнча лантаноидтин группасы деп коет. Лантан башталган лантан, эрбий, тербий, итрий, гадолиний деген ушундай металлдар бар да сейрек. Өзү мындай грамм менен эле эсептегенде кичинекей баскычаларга салынып даяр продукциясы эсептегенде бул миңдеген доллар турган айжаң тарап аткан кезекте эле ошондой турган немелер болчу, металлдар болчу. Кыргызстандын учурунда Кыргызстан бул металлды жакшы өздөштүрүп чыгарган өлкөлөрдүн бири болгон.
Былтыр июнь айында Бишкекте Майнек Централ Азия 10 эл аралык тоо геологиялык форум өткөн. Анда ошол кезде өкмөт башчы Акылбек Жапаров сейрек кездешкен металлдарга байланыштуу сөз кылган. Өлкөнүн басымдуу бөлүгүн тоолор түзөрүн пайдалуу сейрек кендерге бай экенин белгилеген. Ошол жерде жогорку экономикалык суроо талапка ээ болгон европий, цирконий, цезий, лантанит тоо өңдүү элементтер бар экенин белгилеген жана инвесторлорду чакырган. Расмий маалыматка ылайык, союздун тушунда Куттуу Сайда сейрек кездешкен элементтердин 8 тиви аныкталган. Куттуу Сай кенидеги руданы 1992 жылга чейин Кыргыз тоо кен металлургиялык комбинаты иштетип келген. 95 жылы ПИСАК программасынын алкагында консервацияланган. Андан кийин бул кендин лицензиясы колдон колго өткөн соттошуу менен дагы коштолгон. 2022 жылы кендин лицензиясы ошол маалда түзүлгөн улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингине берилген жана сейрек кездешүүчү кен иштетүүгө жапониялык Advanced Material Japan Corporation компаниясы кызыгып жатканы айтылган. Бирок холдинг иштей эле келе жатып жоюлуп кеткен жана кенге кызыгып жатат деген инвестордун дайына ошондон бери айтылбай калган. Туура бир жыл мурда 2024 жылы мартта кыргыз өкмөтү Куттуу Сай 2 жана Кале Сай 1 эл кендерин чоң кемин улуттук жаратылыш паркынын аймагынан чыгарууга байланыштуу токтомду коомдук талкууга чыгарган. Бирок жаратылыш ресурстары министрлигинин ичинде өкмөттүн бул токтомуна байланыштуу бирдиктүү пикири жок экени белгилүү болгон. Министрликтин айрым өкүлдөрү ген казуу иштеринин жаратылыш паркынын аймагына терең киришине каршы болушканын, ген казууга геология департаменти гана кызыктар болуп жатканын айткан. Кемин районунун акиминин орун басары Жалын Жумабековдун айтымында азыр ген казылуучу аймак кайтарууда турат жана жергиликтүү тургундар арасында кендин казылышын күткөндөр арбын.
Иштеп келген да бул 96 жылга чейин иштешкен да. Азыр бүгүнкү күндө ошол жерде мурда Ак Түз айыл өкмөтү болчу, бүгүнкү күндө Кичи Көмүн айыл өкмөтүнө кошулду да аяк. Элдер ошол биз бая өткөндө сотко барганда дагы суроо беришти, ошо качан иштейт, Кутусай 2 ошол калисайлар качан иштейт деп бизге суроо берди да. Анан кийин алар наоборот иштегенге жумуш орун болгонго кызыктар Ак Түздүн эле. Ал жерде баягы биз эми азыр госгеологиянын өкүлдөрү келип ал жерден казып иштерин баарын тең экспертизага алып кетишкен уруудануучу 8 элементи чыгат деп ошол сейил кездеш ошолордун баарын тең экспертизага алып кеткен. Кудай буюрса инвесторлор чыкса жергиликтүү бюджетке да акча түшөт. Ошол айыл өкмөт дотациядан чыкмак да. Азыр 5 айыл өкмөт 1 айыл өкмөт болуп калган дотацияда да. Тоо жер да, тоолуу айыл тоонун арасында ал жакта ошол жумуш орун түзүлсө, ошол жакта эл да жумуш менен камсыз болсо ошону күтүп атышат элдерчи.
Эксперттер Кутусай кенениндеги уран менен торийди дагы кошо казууга туура келерин айтып келишет. Ошол жерден кызыл омпол уран кенине да кеңири бул кенден иштетилишине каршы нааразылык 2019 жылы жазында башталган. Ошол жылы кызыл омполдун лицензиясы Кыргызстандагы Евразия компаниясында болгон жана алар ген казылса мал жанга жаратылышка кесепети тийбейт деп ишендирүүгө аракет кылышкан. Деген менен президент Садыр Жапаров кызыл омполду Кыргызстан өзү иштетерин билдирип келген.
Азыр кумтөрдү кандай иштетип жаткан болсок кызыл омполду ошондой 100% өзүбүз иштетебиз. Бир дагы проценти башка бир чет элдик компанияга же болбосо бир жеке менчик чөнтөктөргө кетпейт. 100% мамлекетте калат. 50 баланы жыл сайын Россияга жөнөтөбүз дагы окутуп келебиз ал жерден. Именно ошо баягы сейрек кездешүүчү баалуу металдарды анан ошо урандын специалисти болот да.
Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Медер Машиев былтыр ноябрда Азаттыкка курагам айегинде кызыл омпол менен Кутусай 2 кендери улуттук долбоорго киргенин айтып берген.
Биздин урматтуу президентибиздин жарлыгы менен биз улуттук долбоорлорду белгилегенбиз. Бул полиметалдарды өндүрүү боюнча улуттук долбоор кабыл алынган. Ал менен бир иш пландары бекитилип жумуш алып баратабыз. Алардын негизгиси болуп азыркы белгилегенибиз бул экөө, бул кызыл омпол кени жана Кутусай 2-деги сейрек кездешүү элементтер чыккан жер. Алар боюнча биз мамлекеттик компаниялар менен ошолорду иштетүүнү максат кылып бүгүнкү күндө ошол компаниялар аркылуу иш жүргүзүп жатабыз. Бул кызыл омпол кенини Кыргыз Алтын ачык акциялык коому аркылуу, ал эми Кутусай 2-ни бул Кыргыз геология мамлекеттик ишканасы аркылуу иштер жүргүзүп келатабыз. Эми бул бүгүнкү күндөгү алдын ала көптөгөн бир даярдоо жумуштары жүрүп жатат. Кошумча чалгындоолор болуш керек жана ар түрдүү укуктук ченемдик актыларды жана дагы көптөгөн өнөктөштөр менен сүйлөшүү, консультациялар жүрүп жаткан кези. Жана бүгүнкү күндө ал жерлерден биринчи пробалар, сыналыктар алынып, көптөгөн илимий изилдөө институттарына ошолорду анализдөө үчүн жана келечектеги технологияларды аныктоо үчүн ошондой иш аракеттер жүрүп жатат.
Министр Машиев кызыл омполду сыноо иретинде иштетүү 2025 жылы башталарын кошумчалаган.
Негизги айырдеги элемент болуп бул титаномагнит болуп саналат. Уран менен торийдин составы аз айырды. Кызыл омполдун биринчи пробалары 1-2 институтка, ошол эле Россия жана Кытайдын илимий лабораторияларына жиберилген. Ал жерде 3 айдан 6 айга чейин изилдөө жүрөт. Ал негизинен коопсуз технологияны тандоо максатында жүргүзүлүп жатат. Ошолордун жыйынтыгы менен анан технологиясы аныкталса, ошого жараша анан долбоорлор жасалат. Кыска мөөнөттөй перспективанын жараша пландарыбыз боюнча кийинки жылдан ошол жердеги магнитное сепарирование деген технология менен титаномагнититти бөлүп алуунун биринчи пробный жумуштарыны аткарууга аракет кылып атабыз. Бул кийинки жылы бул кадимки өндүрүү болуш кыйын. Ал жерде ошол таш үчүн көптөгөн пробный запусктар, көптөгөн ошол жердеги иш чаралар өткөзүлөт.
Тоо кенчилер бирлигинин башчысы Дүйшөнбек Камчыбековдун айтымында сейрек кездешүүчү металлдар Кыргызстанда толук чалгындала элек.
Сейрек кездешүүчү металлдардан сырткары редкоземельный элементи эмес, редкий металл деп. Андайдын да түрлөрүнө мисалы ошол литий кирет. Литий дагы бизде Кыргызстанда бурун жокко эсеп болуп келген болсо, акыркы жылдарда биздин ошол кыргыз балдардын, геологдордун жардамы менен Көлдөө, Туң районунда бул литийдин чоң кени табылган. жаткан кени. Анын тиги эме келечеги дагы чоң жакшы. Түшүктөр кезинде дагы мындайча айтканда проявлениялар бар деп айтылып атат, бирок акыл жактардан табылмак да. Эми мындайча айтканда ошол өрөкөзөмөлүү элементтер, анан кийин ошол электр металлдар боюнча мүмкүнчүлүктөр бар, шарттар бар. Ошолорду чалындоо иштерин жүргүзүп, дагы аныктап кошумча иш алып барсак болот деп айтат да.
Буга чейин айрым эксперттер АКШ менен Кытай Борбор Азиядагы сейрек кездешкен металл үчүн атаандашы мүмкүн экенин билдирип келишкен. Соода өнөрү же палатасынын экспорт комитетинин төрагасы Бакыт Дегенбаев Кыргызстанда сейрек кездешкен металл экспорттоодо дүйнөлүк рынокто өзүнүн ордун тапканга азыртадан аракет кылышы керек деп эсептейт.
Сөзсүз түрдө бул чоң игроктор бир күнү келет. Ошондо биз даяр болуп турушубуз керек да, кандай кылып эмне кылып өзүбүздү алып барабыз. Менин оюмча сейрек кездешчү металлды сыртка мындай жеке менчик компанияларга бербей, мамлекет өзү иштетип, өздөрү ошо иштеткен товарын запаска коюп, дүйнө рыногуна берсе Кыргызстанга бул ири суммада акчаларды алып келет.
Сейрек кездешкен металлдар азыр жашыл экономикада курал жарактын жаңы түрлөрүн чыгарууда дагы кеңири колдонулуп келет. Ошондуктан бара бара мындай элементтерге бара бара суроо талап дагы күчөшү мүмкүн. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун эфиринен жаңырган макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызга да коюлуп турат. Тарыхы Азаттык чекит орг. Ал жака кирип, ошо тиешелүү темаларды окуп, анан кошумча өзүңүздүн пикириңизди дагы комментарийге жазып турсаңыз болот. Биздин сайтыбыздан сырткары социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызда дагы материалдар жайгаштырылууда. Азаттыктын кечки уктурууларын Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов алып бардым. Эл эми үн режиссер Канат Карымшаков болду. Саламатта калыңыз.